SBS Radio.
Ngayon, si Ginoong Fred Hover at ating pag-uusapan ang nalalapit na Fiesta ng Kalayaan na binubuo ng mga na pinangungunahan ng Philippine Communities Council of Victoria sa pakipagtulungan sa ASEAN Association of Victoria. Magandang araw po!
Magandang araw, Maribel. Unang-una, maraming salamat sa pagbibigay mo ng panahon sa atin para maipaliwanag sa ating mga kababayan dito sa Melbourne at sa Victoria kung ano itong nalalapit na pagdiriwang natin.
Una po muna sa lahat, sino-sino po ang bumubuo ng ASEAN Association of Victoria?
Ang ASEAN Association of Victoria, gaya ng malaking ASEAN, which is the Association of Southeast Asian Nations, dito sa Victoria, it is also we are a Victorian chapter of the ASEAN. Kasi kung sa malaking ASEAN, we have countries like Philippines, of course, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, ganun din dito sa Victoria, all those countries are represented ng kanilang mga community. So, dyan sa Victoria Market, traditionally, meron silang mga festivals dyan ng Malaysian, Indonesian, Thai, Singapore, even Indian and Sri Lankan. So, nagkaroon pagkakataon na makasali tayo dyan sa venue na yan, na Queen Victoria Market. At tamang-tama din na matagal ng pinapangarap ng community natin na magkaroon ng pagdiriwang, tunay na pagdiriwang para sa ating Araw ng Kalayaan. Napagsama-sama yung lahat ng idea na yun. And just to correct you a little bit, ang official name ng ating event is the Philippine Independence Day Street Festival.
So, ito po yung kauna-unahan, hindi po ba?
Kauna-unahan po. Sa pero hindi ito yung kauna-unahan natin pagdiriwang ng kalayaan natin, obviously.
Hindi po.
We've been doing that for 120 years.
Ito po yung kauna-unahang pakipagtulungan at pagpag-ugnayan. At sa pagkakataong ito, ano-ano po yung maaaring makita sa araw na ito?
Okay, that's a very interesting question. Well, obviously, we have the traditional and the standard food stalls, right? Commercial stalls, which is kailangan natin. Alam mo naman, sa pagdiriwang natin mga Pilipino, hindi nawawalan ang pagkain, of course. So, nandyan yung mga leading restaurants and food providers natin dito sa community. Hindi ko nababanggitin muna yung mga pangalan at it might be a little bit premature, pero nandyan lahat yung mga big names ng mga Filipino food
yung mga napatunayan venue. Masarap na
outlets, magluto. Yes, masarap na. Nandyan yung mga lechon kawali, crispy lechon, nandyan yung mga magwalalagay ng mga dinuguan, and of course meron ding the surprise, meron ding isinali tayo ng mga non-Filipinos kagaya ng Malaysian. Isa tayong Malaysian stall na isinali para naman matikman din natin.
So, kumbaga po, parang mayroon ding mga participation mula sa iba't ibang komunidad.
Oo. Pero majority, of course, is Filipino food stallholders.
Maganda ito, no? Dahil parang ito yung sa unang pagkakataon na mayroong ibang komunidad sa sarili nating piyesta.
Correct. Tama yun. And also the highlight of the fiesta is we will have entertainment and cultural groups performing on the stage. Meron yung stage eh. Merong stage tayo dyan. And we have also VIPs, politicians in Victoria that we have invited, and leading community leaders that we have invited. Definitely, our consul will be there, and we are still working on that. Si Ambassador will drop in from Canberra.
Parang maagang celebration ng Araw ng Kalayaan.
Yes, correct. Oo.
Dalawang araw to, kung hindi ako nagkakamali.
Dalawang araw. So, Saturday, Sunday.
ito po ay gaganapin sa Queen Victoria Market.
Queen Victoria Market, which is obviously, alam ng mga kababayan natin, wala pong bayad pagpasok yan. So this is the kind of fiesta that we need to have. It's open to the public, free of charge. Ang gagastusin lang nila, of course, yung mga pagkain na bibili nila.
Maganda rin pong isipin na ito yung pagkakataon na magkaroon tayo ng kakilala o bagong kaibigan mula sa iba't ibang komunidad.
Correct.
Na miyembro ng bansang ASEAN.
Oo, and that habang na pagkatapos nilang manood ng festival natin, Filipino Festival, pwede silang mamalengke na, tuloy-tuloy na sa Victoria Market. So, you know, eating 2-3 birds in one stone.
Yan, kumbaga po, marami kayong na nagawa sa loob ng isang araw.
Po, sa loob ng isang araw, correct. And isa pa dyan, Maridel, for the first time also, we will be bringing in all the various Filipino clubs, organizations, who will be participating sa ating event. Ayan. Merong isang part ng Victoria Market, yung Shed A. I don't know kung familiar ka sa Victoria Market.
Apa.
Shed A is a covered area. So, uminit man at umulan, hindi mababasa ang mga tao doon.
So, ano ba ang meron doon?
Kinalocate sa atin ng Victoria Market Management na doon natin ilalagay lahat ng mga community groups. Okay, bibigyan natin sila ng mga stalls or tables doon where they can conglomerate, they can put up their banners and flags to identify who they are. At yan din ang magiging gathering point ng mga members nila o yung mga kababayan. For example, there we have organizations like the Ilonggo Association. Pag makita nila na mayroong gathering space doon ng Ilonggo, malapit sila doon at makikipag-usap sa mga leaders. Meron so, tayo mga Ilocano Association, meron tayong Visayan Association, lahat
so, ibig po sabihin, ito rin yung pagkakataon na makilala rin natin yung
correct.
Iba't ibang miyembro sa loob ng
correct.
Komunidad.
Correct.
So magandang pagkakataon. May 19 to 20?
May 19 to 20.
So May 19 to 20 at sa 20. Queen Victoria.
Dalawang araw yan.
Queen Victoria Market, simula ng...
Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kita-kits tayo doon.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.